Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Для чого чиновники з анексованого Криму приїздили до окупованого Донецька?
Делегація із Криму нічого другого Донбасу сказати не може.
І чому Росія через 5 років після анексії Криму забажала повернути Україні її військову техніку?
Ви слухаєте Крим Реалії. 18 травня в Україні і світі згадують жертв депортації кримсько-татарського народу з Криму у 1944 році. Того дня до Середньої Азії з півострова відправили перший ешелон з кримськими татарами. Загалом за декілька днів з Криму депортували понад 180 тисяч кримських татар. Постановою Верховної Ради України день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Глава Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Рефат Чубар пояснює, чому депортацію кримських татар визнали геноцидом лише після російської окупації півострова 2014 року.
Осознання українським сообществом ролі міста кримсько-татарського народу произошло після февраля-марта 2014 року. Как-то в одночасье українське общество, по крайней мере, значительна його часть, осознала, що це не кримські татари, а потенціальні сепаратисти, які спять і бачать, як після того, как они возвратятся все в Крым, укрепятся, то оторвут Крым от Украины. А совсем наоборот, что крымско-татары, как единое такое сплоченное сообщество, они выступили против российской оккупации за территориальную целостность Украины.
За даними кримсько-татарського національного руху, під час депортації, а також у місцях спецпоселень загинуло 46% усіх кримських татар. Вцілілі до 1956 року вважалися депортованими навічно і не мали права залишати місце проживання під загрозою 20-річної каторги. У 1967 році звинувачення у масовому колабораціонізмі щодо кримських татар було скасоване, але повернутися на півострів їм не дозволили. Масова репатріація почалася лише 1989 року.
Візит анексованих до окупованих. Навіщо Аксьонов їздив на Донбас?
Підконтрольна Росія кримські чиновники і депутати Держдуми з анексованого Росією Криму 11 травня приїхали до окупованого Донецьку на святкування п'ятиріччя так званої ДНР. У делегації були глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов, спікер кримського парламенту Володимир Константинов, сенатор Сергій Цеков і депутат Держдуми Росії з анексованого Криму Наталя Поклонська. Сергій Аксьонов заявив, що підтримує так звану ДНР і сподівається, що окупована частина Донбасу незабаром буде приєднана до Росії. Наталя Поклонська була більш відвертою. У Донецьку вона заявила, що роздача російських паспортів жителям окупованих територій – це перший крок на шляху приєднання Донбасу до Росії. Також депутатка Російської Держдуми висловила сподівання, що незабаром будуть зроблені наступні кроки для анексії Донбасу. Наступного дня у Луганську на святкуванні п'ятиріччя так званої ЛНР Наталя Поклонська пішла ще далі і заявила, що Росії потрібен не тільки Донбас.
И я желаю одну большую, большую, великую победу. И чтобы эта победа пошла дальше по всей земле, по всем городам.
Журналіст спеціального проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалія» Олександр Демченко нагадує, що ДНР звернулась до Росії з проханням про анексію окупованої частини Донбасу ще 12 травня 2014 року, але Кремль не пішов на цей крок. Усі 5 років окупації різні російські політики, а також підконтрольні Росії персони з анексованого Криму лише обіцяють, що це питання буде вирішене найближчим часом, але далі обіцянок справа не йде.
Если ситуация с паспортами кардинально не изменит вообще ситуацию с Донбассом, придумают что-то новое. Будут ждать парламентских выборов в Украине, которые будут осенью. После этого будут ждать местных выборов, которые будут в Украине в следующем году, что может тут какие-то пророссийские силы победят на Донбассе или еще где-то и будут менять ситуацию. То есть народ постоянно подкармливает такое представление о том, что будет какая-то такая отложенная, но счастье, там, я не знаю, с российскими зарплатами и пенсиями. Но с другой стороны, нужно подождать и подождать. Подождать еще раз, и еще раз, еще раз чего-то немного.
Президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш вважає, що підконтрольні Росії кримські чиновники і депутати виконують призначену їм роль – роздавати обіцянки жителям окупованого Донбасу і водночас нічого конкретного не обіцяти.
Ну, вообще, это как бы дежурная делегация, знаете, которая была вот на инаугурации, если так можно назвать, конечно, Пушилина. Они постоянно ездят на Донбасс. Они являются, наверное, такой витриной русского мира для Донбасса, ну, в понятии Кремля. Кроме того, им самим выгодна такая деятельность, особенно вот Поклонская, депутатам Госдумы, да, потому что им нужно как-то постоянно светиться в СМИ, нужна, скажем, электоральная поддержка. Таким образом, поездками на Донбасс вот они как бы заняли свою нишу.
Російський політолог, експерт із зовнішньої і внутрішньої політики Росії Олександр Ситін зазначає, що насправді Росія не зацікавлена в анексії окупованих частин Донецької і Луганської областей України. І тому підконтрольні Росії кримські діячі можуть тільки щось обіцяти у невизначеному майбутньому.
Делегация из Крыма ничего другого Донбассу сказать не может. Они приехали их утешить, поддержать им настроение, потому что на самом деле Кремль, конечно, заинтересован в том, чтобы вот эта вот донецкая опухоль, она как можно дольше находилась в теле Украины, с тем, чтобы можно было воздействовать на европейское сообщество, на Киев и в целом стремиться к тому, чтобы Украину всячески дестабилизировать.
На думку політолога, укази російського президента про спрощену процедуру отримання російського громадянства для жителів окупованої частини Донбасу також є засобом тиску на Україну, а не інструментом для анексії цієї території.
Росія погрожує здати українську військову техніку на металобрухт.
Ви слухаєте Крим Реалі. Росія після 2024 року збирається утилізувати українську військову техніку, що знаходиться в анексованому Криму. Про це 13 травня заявив голова Комітету з оборони Держдуми Росії Володимир Шаманов. За його словами, військова техніка не експлуатується, а тому стає непридатною для використання. На початку 2018 року російський президент Володимир Путін казав, що Росія готова повернути десятки українських військових кораблів і бойових літаків з Криму. Але варто нагадати, що саме Москва у липні 2014 року відмовилася передавати українську військову техніку з окупованого Криму, начебто через бойові дії на Донбасі. Ще 18 лютого 2018 року перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України генерал-полковник Михайло Коваль заявив, що Росія не тільки захопила українські кораблі, але й вивела їх з ладу. І додав, що Україна забере свою техніку тільки після рішення суду і у справному стані.
Росія по-піратськи захопила ці кораблі, і вона повинна перед Гаазьким судом міжнародним за це відповісти. А оце проституювання, що ми вам зараз віддамо, ви подивіться, Константин Нальчанський в Середземне море скільки разів виходив під російським прапором. Вони заганяли цей корабль. Всі останні кораблі, які захопили, донорами зробили, вони роздерибанили всі наші кораблі. І ми зараз, як лохи, пробачте, як люди, які себе не поважають, станемо на цирли перед ними і будемо забирати. Ні, через суд віддадуть, відремонтовані в такому стані, в якому захопили. І не інакше.
За повідомленням російських медіа, в Криму на даний момент залишилося близько 20 одиниць бронетехніки – це БМП, БТР і танки Т-64, а також дивізіон протиповітряної системи С-300. Крім того, в Криму залишається 9 винищувачів МіГ-29, а також 17 українських військових кораблів. А народний депутат України, військовий експерт Дмитро Тимчук стверджує, що російські військові використовували захоплену в Криму техніку у бойових діях проти України на Донбасі у 2014 році.
Уже в конце 2014 года, то есть группа информационного сопротивления, фиксировали как минимум один случай использования оккупантами на оккупированной части Донбасса БТР-70, который был в свое время в боевом составе 36-й бригады береговой обороны ВМС Украины. То есть эта бронетехника перебрасывалась на Донбасс для того, чтобы использовать ее на Донбассе. Делалось это, я так понимаю, для того, чтобы потом было по минимуму претензии к Российской Федерации, что типа что эта техника никогда не состояла на учете и в боевом составе, и на хранении вооруженных сил Российской Федерації, це українська техніка по номерам і так далі. То ж саме касається авіації.
На початку 2018 року командувач військово-морськими силами України у 2014-16 роках Сергій Гайдук в ефірі радіо «Крим Реалії» висловив думку, що техніка, яка залишилася на півострові, може стати одним з доказів російської збройної окупації Криму.
Ми повинні розуміти, яка остаточна стоїмость цієї техніки, яка там знаходиться, з учетом того, що 70-80% обладнання, яке там находится. Это российского иностранного производства. И вопрос импортозамещения у нас до сих пор не решен. На вторую полочку положить вопрос, а сколько же будет стоить восстановление этой техники, модернизация, вышедших из строя, утилизация, кто это будет делать, где брать запасные части имущества, есть ли готовые у нас специалисты. То есть вопросов очень много. И только когда появятся политические, международно-правовые, финансово-экономические обоснования, тогда можно говорить, забирать эту технику или не забирать эту технику.
Військово-морський експерт, автор видання «Defense Express» Володимир Заблоцький упевнений, навіть якщо Росія буде наполягати на тому, щоб Україна забрала військову техніку з окупованого Криму, забирати її не варто.
Технику нам не вернут. Если вернут, то в изуродованном, искалеченном виде. Даже просто восстановление ее не имеет никакого смысла. Вот в чем дело. Личного состава для такого количества кораблей, которые тоже нет. Базировать их негде. Да и она устарела, в общем-то. Она тогда еще была морально устаревшей. Ну, а куда мы ее можем использовать? Некуда нам ее использовать. Фактически 90% того, что там было на момент аннексии, нуждалось в ремонтах разного рода. Что с них сняли, мы не знаем. Наверняка есть разговор. Комплектували за російської практики, як вони це роблять.
З березня по червень 2014 року Росія передала Україні з анексованого півострова 32 військових судна, 79 літаків, а також понад 3 тисячі одиниць автомобільної і бронетанкової техніки.
Далі у програмі. Військові бази замість пансіонатів. У Севастополі новий земельний переділ.
К сожалению, на текущий момент победили силовики.
Та чому запуск Керченського мосту рік тому не вплинув на ціни у кримських магазинах?
Ви слухаєте Крим Реалі. В анексованому Росією Севастополі частину збережжя поруч з Козачою бухтою хочуть передати Міністерству оборони сусідньої Росії задля забезпечення оборони і безпеки. Йдеться про ділянку в 3 гектари на вулиці Епронівська, 4 у Гагарінському районі міста. На 20 травня підконтрольний Росії департамент архітектури Севастополя анонсує громадські слухання з цього питання. Кадастрова вартість ділянки – 208 мільйонів рублів. Це трохи більше 80 мільйонів гривень. Журналіст Севастополя Андрій Васильєв нагадує, що земельна ділянка в 3 гектари є частиною маячного півострова. У 2011 році компанія «Акватика Інвест» отримала право купити цю ділянку для будівництва пансіонату. Після російської анексії підконтрольна Росії адміністрація Севастополя вирішила передати ці землі із власності міста у розпорядження сусідньої Росії для забезпечення оборони і безпеки цієї країни.
Є велике, насправді, підозрення, що він буде використовуватися не стільки під нужди оборони в прямому смысле, сколько под строительство жилья для военнослужащих, потому что место хоть и стратегически значимое, но одновременно пользующееся популярностью, да, среди курортников, и жилье, которое там будет построено, конечно, военнослужащим понравится. Я думаю, тем более, что командование Черноморского флота неоднократно подчеркивало, что военные должны получать жилье в лучших местах, а не только инвесторам.
Загалом йдеться про земельну ділянку в 194 гектари землі на узбережжі Чорного моря. Проросійський активіст Севастополя Григорій Донець вважає, що землі обов'язково потрібно передати російським військовим, але він категорично проти будівництва там житла для тих самих військових.
Якщо там потрібен причал для того, щоб підходили десантні кораблі і грузили порти, я подчеркиваю, я лично за. Потому что там уже готова инфраструктура для морских пехотинцев, там уже готова структура для их погрузки на десантные корабли. И если надо это дело расширить в интересах государства, я только за. Если речь идет о том, чтобы там построить жилье, коттеджи, я категорически против.
А от керівник військових програм Українського центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук вважає, що на цьому прикладі можна побачити, як прибічники курортного розвитку Севастополя програють військовим.
Использоваться он будет, безусловно, скорее всего, инфраструктурой специального назначения. Это, наверное, будет морской разведывательный центр специального назначения и частью морской пехоты. К сожалению, жителей и отдыхающих на мысе Херсонес станет меньше, происходит в Севастополе. Борьба между силовиками и теми, кто считает, что город не должен превращаться в одну военную базу, а иметь другое предназначение и другие доходы в бюджет Севастополя. К сожалению, на текущий момент победили силовики, а жители Севастополя в этом случае оказались в позиции пятого колеса в военной колеснице.
Після анексії Криму російські військові отримали контроль над усіма українськими військовими частинами у Севастополі. Крім того, у 2015 році з'явилося рішення підконтрольної Росії адміністрації Севастополя, за яким у власність російської армії передавалися усі земельні ділянки, що раніше належали Чорноморському флоту Радянського Союзу. Але фактично на багатьох земельних ділянках вже побудовані приватні житлові будинки. Через це у Севастополі виникає чимало конфліктів.
Ви слухаєте «Крим Реалії». Рік з Керченським мостом. Чому ціни на півострові так і не впали?
15 травня 2018 року президент Росії Володимир Путін відкрив автомобільний рух мостом через Керченську протоку. Наступного дня проїзд був відкритий для всіх. Починаючи з 2014 року, російські чиновники неодноразово обіцяли кримчанам, що ціни на півострові стануть меншими одразу після відкриття руху мостом через Керченську протоку. Але не так сталося, як обіцялося. Торік влітку про ціни на півострові у президента Росії запитували навіть під час прямої телевізійної лінії.
Но вот только цены на продукты питания пока в Крыму остаются достаточно высокими. И поэтому у меня к вам вопрос. Когда же реально начнут снижаться цены, пусть даже не сравняются, хотя бы немного приблизиться к уровню цен Краснодарского края?
Тоді Володимир Путін відповів, що ціни на певні види продуктів в Криму вже начебто є нижчими, ніж у сусідній Росії. Але кримчани продовжували скаржитися на дорожнечу. На початку жовтня 2018 року глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов пообіцяв, що ціни на товари в Криму обов'язково стануть меншими, але вже після того, як мостом до Криму поїдуть потяги. А от голова спілки промисловців і підприємців Криму Артем Євтушенко пояснив, чому кримчанам не варто було очікувати зниження цін на товари і послуги навіть після початку руху вантажного транспорту мостом через Керченську протоку.
Ніколи в це не вірив і завжди говорив про те, що це ніяким образом не повлияє. В довгостроковій перспективі косвенно, незначительно, да. Середня удільна фура, яка заходить, тому що може з картошкою заходити, може з телевізорами заходити, різна ціна. Середня 2 мільйона. По парому переход стоїв 20 тисяч. Це 1%. Візьмемо туди-обратно. 2%. Наскільки це серйозно впливає це?
Кримський політолог Євгенія Горюнова зазначає, що міст насамперед будували не для кримчан, а для того, щоб задовольнити фінансові апетити бізнесменів, наближених до російського президента Володимира Путіна. Тому і немає нічого дивного в тому, що саме вони, а не кримські компанії, брали участь у будівництві мосту через Керченську протоку.
Там було небольшое количество кримчан. В основному кримчани були задействовані яким образом? Це були металоконструкції для ограждень, які виготовлювались на кримських підприємствах. І що стосується кар'єрів, то є розробка. Будка, щебня, гравия, там, ну, то есть вот таких строительных материалов, только вот эти. Что касается самого строительства, то есть львиная доля денег, которая шла именно на строительство, она крымчанам не попала. Более того, даже крымских рабочих не особо охотно набирали на этот мост, а предпочитали заводить вахтовым методом там людей из Сибири, из других регионов России.
Російський незалежний експерт, кандидат геолога мінералогічних наук Юрій Медовар нагадує, що за декілька років вартість будівництва мосту через Керченську протоку зросла у декілька разів, і зараз ця сума наближає до 300 мільярдів рублів. Це близько 120 мільярдів гривень. Але витрати для російського платника податків цією сумою не обмежаться.
Весь мост – это одна сплошная проблема. Я считаю, что эксплуатационные расходы на содержание вот этого моста, они скоро перекроют собственную стоимость этого моста. Будет распил бюджета по карманам тех аффилированных компаний, которые там сродни товарищу Рутенбергу, главному нашему мостостроителю. Это очень большие деньги. Я еще раз хочу всем напомнить, что стоимость, которую уже воткнули в Керченский мост, вот эту сумму можно было использовать в течение 50 лет как бесплатную переправу через этот пролив на те деньги, которые уже воткнули в этот мост.
Також, на думку фахівця, запуск залізничної частини і початок руху поїздів стане справжнім випробуванням для всього мосту. Саме тоді, на думку Юрія Медовара, навіть оптимістом стане зрозумілим, що міст через Керченську протоку не варто було взагалі будувати. А тим часом продовжується будівництво залізничної частини мосту. Причому відбувається це у прискореному темпі. Про це в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» розповів Леонід Риженькін, представник компанії-підрядника.
Движемося на зустрічу двома фронтами друг другу для того, щоб, безусловно, к августу місяцю соединитися двома цими нитками.
16 травня під час виступу на медіафорумі у Сочі президент сусідньої Росії Володимир Путін знову згадав про Керченський міст і пообіцяв, що він буде збудований вже цього року, але раніше за затверджені терміни. Причому російський президент висловив сподівання, що з початком руху потягів до анексованого Криму розпочнеться і масштабне завезення товарів за всіма напрямками, що начебто і призведе до зниження цін на півострові. Водночас експерти зазначають, що зниження цін на товари в Криму не може відбутися без приходу на півострів великих розрібних мереж з Росії, але вони через європейські і американські санкції не поспішають розгортати свою діяльність на анексованому півострові.
В ефірі «Крим. Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим. Реалії». Зустрінемось за тиждень.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим. Реалії».